Kun sagalee Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sanbataa fi dinbata daldala keessaa sa'aatii lamaa fi walakkaadhaa jalqabeen hamma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromootiin karaa saatelaayitii tamsaasu kanarraa hamma jalqaba. Mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya dilbata har'aa qophii dargaggootaatii fi qophii dhandhamanna muuziqaa isiniif dhiyeessa. Kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtanu isin affeera. Amma gara qophii keenya jalqabaatti darbina.
Qophii dargaggootaa har'aatiin Firaa'ol Ahmadii as Yuunaayitid Isteetsi keessa barataa yuunivarsiitii kan ta'ee fi yommuu yuunivarsiitii keessatti baratu doormii isaa keessatti Itoophiyaadhaa buna fidee gurguruu jalqabee fi yeroo ammaa kutaawwan bulchiinsa Yuunaayitid Isteetsi garaagaraa keessatti buna sana kan raabsaa jiru isiniif dhiyeessina. Firaa'ol buna moo'ii jechuudhaan moggaase kana fuula durattis babal'isee hojjechuu akka barbaadu hima. Mitikuu Fiqaaduuti kan Firaa'olii wajjiniin mari'ate walin caqasu.
Firaa'ol Ahmad odeeffannoon ani waa'ee kee argadheen barataa yuunivarsiitiiti. Barataa yuunivarsiitii kamiiti?
Seen Luus yuunivarsiitiitiin baradhe.
Muummee kan baratta?
Mata sadaffaa amma fedhe.
Dipaartimentii qaba.
Faayinaansii fi antarpirinoorshiippii.
Antarpirinoorshiippii. Tole hojii natti jalqabde antarpirinoorshiippiidha. Buna Itoophiyaarraa fiddee gurguruu jalqabde. Mee jalqaba. Carraa gara Ameerikaatti si fidee fi carraa gara buna gurguruutti si geesse natti himme.
Yes. Ani kaniin Itoophiyaatti dhaladdee guddadhe ammata 14 as dhufe. Umrii 14 as dhufe. Kaniin as dhufe immigireeshinaani. Yeroo naas dhufu high school kutaa 9 irraa hanga kutaa 12 asitti hin qaree amma kolleejiin qaraa jira ammata 3ffaa kolleejii amma fixe ammata 4ffaa fi ammata dhumaa amma qara'uuf deema. Kan as na fide immigireeshina opportunity more barbaaduudhaa tu as na fide.
Immigireeshina jechuun dura maatii keetti as dhufeera moo?
Maatii kiyyaatu as dhufe haati kiyyaas jiraachuu turte. Yeroo isiin sitizina taate san booda as na fiduu dandeessa.
Itoophiyaa Adaamaa cirootti akka dhalatte Adaamaa akka jiraachaa turte illee naaf kaasteetta. Sana booda kanatti as dhufte. Buna gurguruu akkamittiin jalqabde?
Buna gurguruu kan jalqabeef yeroo hunda bizinasa godhaan ture. Umriin as dhufarraa kaasee biyya gaafan jirullee suuqii keessatti faamilii kiyya gargaaraan ture. Hedduu sammuu bizinasaatiin qaba ture. Hedduun bizinasa jaaladha. Bizinasa osoon kolleejiin eegaliin bizinasa torba eegaliin ture haayiskooliin. Waan adda addaa huccuu onlaayina gurguruu, kophee bitee eebay irra gurguruu, Amazon irratti waa gurguruu. Waa hedduu waan saayid haasil jettee yaaduu dandeessu an godhee ture. Yeroon dhufee kolleejii eegalu an division 1 also caha Seen Luus yuunivarsiitiidhaaf cahinsa long distaansii waan hin cahuuf samara tokko miilli na goddaame lafeen kiyya na cabee cahuu hin danda'u ture. So baatii afuriif waan akka godhuu hin danda'u ture miila kiyya buutiin irratti kaa'anii wanta deemu malee cahuu hin danda'u kubbaa taphachuu hin danda'u. An hedduu jaaladha waa godhu dhufee taa'uu nama danda'u miti. Yeroo saniin waan beekutti gaddeebi'ee if gaafachuu eegale maalii biizinasiin eegaluu danda'u jee akkasitti haalli qotee bulaan biyya keenyaa maallaqa gahaan harkanne buna isaanii gurguruudhaan akkasi baradhee yeroo san furmaata waan hin fiduu danda'u natti fakkaate. Amma ta'uu baatullee amma 10 dhufu keessatti yoo guddataa deemne furmaata guddaa waan hin fiduu danda'uuf waan kanarratti rakkina kana furuuf murteessee akkasitti biizinasa eegale.
Buna kana doormii keessatti barattootatti gurguruu akka jalqabdedha. Bunicha danfistee boo dheedhii isaatti gurguruu jalqabde?
Buna yeroo duraa danfiseetiin gurguruu kee immoo haalaan eegan eegale booda haalumaan barachaa deemeen yoo guddatuu fedhe akkasitti guddachuu hin danda'u. Istuudantiin irra guddaan isaanii buna dhuganii kan dhugan illeen gahaa miti iskeel godhuu dandeessu. Saniifuu bina dheedhii gurguruu ikaamasi irratti eegale oonlaayinatti ostoora mataa kiyyaa biildi godhe akkasi buna dheedhii eegaluu gurguree doormii kiyya keessaa isteetii 45 buna ergee osoo amata duraa qofa keessatti isteetii 45 ergee amma kastamara isteetii 48 keessaa kastamara kam dhabu warra buna keenya bitee jiru.
Mana barumsaa keessatti doormii keessatti buna gurguruun yakka. Maaliif goote?
Buna gurguruu qofa osoo hin ta'in tiraanzaakshina biizinasaa godhuun doormii keessatti waan hayyamamuu miti. Immoo yeroon itti taa'etti yaadu wanneen namni biraa nama hammeenya fidaan jiru nama biraa kan hin goddaa'aa jiru hin jiru waan kana godhuuni saniif waan yoo booda baran dhiifama gaafachuu naa wayyaa iddan parmishina gaafadhurra jee itti godhuu eegalee akkasitti yeroo amata tokkommoo kana booda faayidaa baran waan kana eegawwan biizinasni keenya guddate yeroo sanis waan kana waliin dhaabuu danda'u miti oolredii guddatu jira yoo qaniin tokko chuus godhuu qabaadhu ta'e buna irra filachuu naa wayyaa
barumsa
kiyya irra jennaan yoo akkas ta'e yeroo sanitti oolredii pabilikeeshin adda addaa waan argatu turreef yuunivarsiitiin kiyya illeen waan inaan godhu jiru waan pabilikeeshin argatu turteef isaan akkan barumsa dhaabuu feene saniifuu akkan buna kiyya gurguru naaf hayyaman akkanan.
Barana barumsa kee ni xumurta?
Amata yas.
Umriin kee meeqa?
Amma 21 aan umriin kee.
Maallaqa haga ammaatti ittiin gurgurte sooromteetta moo akka hagam irra geessetta?
Sooromte. Biizinasa yeroo hedduu kaampaanii saksesfuul biildi godhuun hedduu amata dheeraa fudhata. Nuti guddatu jirra immoo ilaammaatti aan takaa'ifuu if kafalee hin beeku. Amata duraa keenya barumsa qara'a diviizhin 1 kompiit godha akka istuudan atleetti cahaa barumsa mana qaraatii kiyyaa paartaayimii dalagaa biraa dalagaan ture. Akkan biizinasa kanarraa maallaqa fuudhee wanti jechuun bakka guddoo gahuun dhoofkineef hin sooromne immoo biizinasa saksesfuulii biildi godhuun akkas barbaachisa. Amata shaniif mataa kee qaqqabattee dalagdee akkasii bakka guddoo geessa malee yoo dura irraa kaastee kan wanta jettu ta'ee bakka guddoo ga'uun hedduu ulfaata hin sooromne.
Garuu ni sooromta?
I hope so. Yes.
Tole inni biraan waa'ee kee wanti nu odeeffadhe atileetiksii yaalta?
Eeyyan atileetiksii ni caha. Kan hin eegale akka aksidanaan hin eegale kubbaa taphachuun ture high school kiyyatti. Yeroo high school faamiliin kiyya muuf gooneeti high school guddaa deemne san booda amata sadaffaa high school keessatti nama Itoophiyaatu high school kana dhufee yoo asalxaanyiin cahinsaa dhageenyaan dhuftee naaf cehu qabdaa jedhe warraati nama
Itoophiyaa
fiiguu qabdaa jennaan. An takkaa fiigeen beekuu kubbaan taphadhaa fiiginsa jaaladhuu hedduun jibbaa siif hin fiiguun jedheen. Amata tokkoof na gaafatee boodaakin jedheen okay fiiginsa tokko dhufee siif hin caha immoo san booda na gaafatuu dhaabuu qabdaa because an kubbaa hedduun jaaladhaa kubbaadhaan taphachuu fedhaa. Jennaan akkasitti okay kottu fiiginsuma tokko fiiginaan jedhe fiiginsa duraa kana deemee eeguun fiigu iskuul reekordii cabsee san booda ammas. Tokkoffaa fi fiiginsa duraa kiyya keessatti. August saniifin waan kana dandeettii rabbiin naaf kenne waan qabu nutti fakkaateef kubbaa dhaabeetiin fiiginsa eegale.
Gara Itoophiyaatti ansi deebisaatii tarii Itoophiyaa keessa hanga 19 illee turte barattoonni yuunivarsiitii barnoota erga baratanii xumuranii boodayyuu hojii dhabu gaafa jennu. Dhaabbattu tokkotti yookaan mootummaa biratti qacaramanii miindeffamuu dhabuun hojii dhabdummaatti fudhatama. Namni baay'een hojii dhabne jedhee keessumaa dargaggeessi kan baratee fixe hojii dhabneedha. Isaaniif dhaamsa akkamii qabda?
Waan duraa very unfortunate hedduu waan ulfaatu because rakkina isaanii qofa osoo hin ta'in rakkina biyya isaan keessa jiraniiti opportunitii hedduun qabanii immoo at least hojii dhabdanii yoo kanusanii taa'aa jiraatan ta'e accepting godina waan differentii try godhaa maybe biznesa yoo nama biznesa jaalatu ta'e biznesa mataa keessanii eegalu yoo kan barbaadan ta'e because yoo already smarty enough taatee ka yuunivarsiitii fixxee jirtu ta'e beekumsa sammuu biznesa eegaltee guddisuu hin qabne jechuu saniifuu wanni si barbaachisu biznesa kan eegaluu qofaa fi jabaattee mataa gad qabattee dalaguudha so yoo nama ka biznesa jaalatu ta'e go for it do it.
Bunni kee buna moo'ii eela. Buna moo'ii kana booda United States keessatti akkuma warra Starbucks faa akkuma McDonald's faa kaampaanii guddaa ta'etti argina moo akkam ta'ettis argina.
Buna moo'ii kaampaanii akka Starbucks fi McDonald's ta'een arginu because kaampaaniin kun isaan scalability irra focus godhanii ammas kaaffee waan bannu natti hin fakkaatu rakkinni sunis. Nuti wanni hanga farmarootatti dhalaa'uu dandeenyu hanga qotee bulatti dhalaa'uu dandeenyu hunda itti dhalaa'uu barbaanne yoo asitti Ameerikatti kaafee bannee buna nuti ka kaaffiidhaan sarbu goonu ta'e qotee bula irraa fagaachaa waan deemnuuf nuti wanneen aan invishin godhu wanneen aan akka ta'u barbaadu qotee bulatti hanga dhalaa'uu dandeenyu dhaloonne akka isaan. Maallaqa guddaa harkatuu danda'an buna isaan oomishan kanarraa buna isaan buna hedduu irratti lafa'anii qaban kanarraa akka isaan maallaqa guddaa harkatuu godhan waan mishinni keenya san waan ta'eef saniifuu roost godhaa gurguraa ammas immoo isaanirraa buna importu godhaa kaaffee akka kaaffee xixiqqaa itti gurguruudha.
Amma walumaa galatti buna. Itoophiyaa irraa gara biyya kanaatti galchuu jalqabdaniittu. Mee jalqaba buna hagamii fiddanii isaati yuunivarsiitiitti gurguruu kaate irraa kaane sana booda hagamiin sadarkaa isaa guddisaa dhuftanii amma immoo hagam fiddaniittu bara kana gara biyya kanaatti.
Buna jalqaba kan finne paawundii 30 shaanxaa. Haadha kiyya keessatti isiin vaakeeshinaaf Itoophiyaa turte isiitu fidee dhufe akkasittiin gurgure. Paawundiin 30 nama biyya keenya jiruuf kiloogiraama 14 moo kan irratti fakkaata. Buna hedduu miti. Buna xiqqaadha. Immoo kanaafin yeroo hunda eegaluun wanni hedduu natti advaayisii very important natti ta'eef kanaaf yoo atummaan eegalte waan xiqqoon illee ta'u wanni bakka guddoo ga'uu hin dandeessa. San booda suutaan guddisuu eegallee akkasitti paaleeta fiduu eegallee paaleeta boodaan paaleeta sadii afur oguta akka paaleeta jaafaa oguta akka fiduu eegallee yeroo san booda akkasitti warra roost godhu kan biraatiif illee buna soofs Itoophiyaa irraa godhu yeroo eegallu konteenara amma baatii sadii dura konteenara finna.
Konteenara fiddanii as galchitaniittu jechuudha.
Konteenara finnee as galchine amma gurgurree fixaa jirra. Kaayyoon amma oktoobar osoo hin ga'in baatii sadeen afran dhufu keessatti konteenara biraa fiduudha.
Oromoon bunaa fi nagaa hin dhabiinaa jedha. Gaafa buna dhugee nama eebbisu. Anillee bunaaf nagaa hin dhabiin siin jedha.
Galatoom.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii guyyaa dilbataa isinii darbuudha. Qophiin keenya itti aanu qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin muuziqaa har'aa sirbootan eenyuufaa qabatee dhiyaateera laata? Waliin haa caqasnu. Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu kan Tufkaadu Mordaati. Torban Hacaaluu Hundeessaa itti yaadatamu ture. Qophiin dhandhamanna muuziqaa har'aas Hacaaluu yaadachuudhaaf jecha sirba isaa keessaa tokko isin affeera. Hin seene. Sirba isaan deemu haa callin
akkan jaalattu silaha ana fi galaan jaalala midhamu sonden koo madaan urman fidu tubee bantana otoo callitti kan gamate yooman turati meesi marate ziit marate wayyoo kukubate aha ziit marate wayyoo Thank you.
jirtan sagale America saganta afan oromoti anisha salamun amma garu baqiyen deme yetti sirbace gotta murasa dura hojjatte
amma baye der tundeme liko nagubate amma baye der tundeme liko nagubate afami liko gubate ranko salalate dubatu malesa to pambo te dubate tapiko
sagale america saganta fano remote Stephen Chabe jeda gurmeta soboka walin adan naman
Bembuluna dana abjuni, ijazi damnani, awatu mama doke onyembo. Ake pusintani, sila gargarbani, kararati rarati abdimbo. Sira gargarbauta sanfene, fagata sinsene, adanka nufagete jiruda, minani pishani. Kabunka batini tudugada, koma kitu sobjufa matuni.
Gosto ta Kenya kopin annaman na muzika sagale America saganta afan oromo rasni garbajiro anarra kanuma rawata kopi Kenya tanuni amma wale tide dumsin sagale tanuti fayata asini jenna agatti gula an bakadu moroda
sumatu papia donna matirorita ila hamana mangene barargate akka kormana matibokita bikeni manamba tukantatu nyatanga bachuni njiru Malu madu papia don nama tirori Sila hama nama ngeye Bararga te aka korma nama tibo kita Bali roke la pote kalvin tinjabini Atebi imari tundahika Michuko zinega Antibjira omani patini Mubeina vise jana like Epiba na veya dumake Waranza vote na datila Alaga like nyo minila Waranza vote na datila Mubu like nyo minila
Sagale na America dilbata kopi satellite dan dabar su kanarran azumar ratrawata kan sin ke summe sature ambafkadu murodati kopi Kenya boriti ni amawalitide binutti nagatibula Thank you.